7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere la Chișinău au stat de vorbă cu analiști politici, economiști, ecologiști, juriști, oameni de cultură, despre cum a fost anul 2019. Câteva interviuri de bilanț în emisiunea de astăzi.
Banca Națională ca instituție, ea trebuie să-și ducă, să-și spele păcatele pe care le-a realizat cândva istoric. Din punctul meu de vedere, dobânda respectivă nu are niciun sens și ea trebuie să fie anulată imediat.
Noi de fiecare dată când montăm, încercăm totuși să ridicăm spectacolul la mișcarea teatrală care se întâmplă și o vedem.
Da, apropo, vă tratează pe picior de egalitate, nu-i fratele mai mic care vine din provincie?
A fost și așa ceva. A fost. Și recunosc acum, intenția asta a fost că să demonstrăm că noi nu suntem fratele cel mai mic.
Interviuri de bilanț la sfârșit de 2019. Veți mai putea asculta în reluare una din edițiile rubricii Dicționar European despre o schimbare majoră petrecută anul acesta în atitudinea lumii față de încălzirea climei. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020, care este cu 1.000 de lei mai mult, ajungând la 7.953 de lei. Acesta reprezintă un indicator tehnic care se ia în calcul la stabilirea indemnizațiilor de asigurări sociale, a contribuțiilor asigurărilor sociale de stat obligatorii pentru asigurarea socială a angajaților, precum și asigurărilor sociale de stat obligatorii din ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor și patronatelor, precizează ziarul de gardă. Cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru 2020 a fost stabilit conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2020-2022. Salariul mediu lunar pe economie prognozat a crescut continuu în ultimii 4 ani. Pentru anul 2019 a constituit 6.975 de lei, pentru 2018 6.150, pentru 2017 5.600, iar pentru anul 2016 5.050 de lei, mai scrie sursa citată. Guvernul Moldovei a decis astăzi că indemnizația unică la nașterea copilului să se majoreze cu aproape 400 de lei și va atinge în anul 2020 8.299 de lei, informează agenția IPN. În 2020, de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia aproximativ 49.000 de familii. Ministrul rus al apărării spune că l-a informat pe președintele Vladimir Putin că a fost pus în funcțiune controversatul sistem nou de rachete hipersonice cu rază intercontinentală Avangard. Anunțul este cel mai recent semn public al eforturilor rusești de livrare a armelor de înaltă tehnologie pe fondul relațiilor diplomatice complicate dintre Moscova și Occident. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu i-a felicitat pe militarii din Forța de Rachete Strategice a Rusiei pentru, cităm, acest eveniment remarcabil. Acest anunț ar putea complica și mai mult eforturile de extindere a noului tratat de reducere a armelor strategice între Statele Unite și Rusia, care urmează să expire în februarie 2021. Noul START este singurul acord existent privind armele nucleare dintre Rusia și Statele Unite, după ce Washingtonul s-a retras din tratatul privind forțele nucleare intermediare în august, acuzând Moscova că a dezvoltat o armă interzisă de acest acord. Agenția rusă de știri Interfax l-a citat pe comandantul trupelor ruse de rachete strategice, Sergei Karakaev, cu declarația că primul regiment înarmat cu acest nou tip de armă, Avangard, este cel din regiunea Orenburg. Ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Anatoli Petrenko, a anunțat că Ucraina a finalizat contractul prin care Kievul primește din partea Statelor Unite o nouă tranșă de sisteme antitac de tip Javelin. Potrivit demnitarului ucrainian, au fost semnate 3 contracte pentru aceste sisteme, 2 cu Statele Unite și al treilea cu Alianța Nord-Atlantică. Potrivit înțelegerilor semnate în luna octombrie, sistemele antitank sunt menite să ajute forțele guvernamentale ucrainiene să lupte cu separatiștii susținuți de Rusia din estul țării în acest război care durează deja de 5 ani și care a făcut peste 13.000 de victime.
Începem așadar o nouă emisiune de bilanț a lui 2019, cu o temă dominantă a ultimilor câțiva ani, furtul miliardului. Pentru că 2019, sfârșitul de an, a adus o veste îmbucurătoare. Nu s-a găsit miliardul furat, iar întrebarea rămâne nu când, ci dacă va fi găsit vreodată. Noutatea îmbucurătoare este că s-a propus ușurarea poverii pusă de acest furt pe bugetul de stat, format din taxele oamenilor și firmelor. Să explicăm. Miliardul a dispărut la sfârșit de 2014 din trei bănci controlate de Ilan Șor, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Și s-a furat după ce guvernul Leancă a dat în prealabil garanții că gaura care va fi creată în sistemul bancar, prin furtul miliardului, va fi acoperită de un împrumut dat de Banca Națională. Gaura trebuia acoperită ca deponenții celor trei bănci să nu-și piardă depunerile, băncile să nu falimenteze și asta să nu ducă la prăbușirea sistemului întreg. Așa a argumentat guvernul Leancă. Și mai întâi el, iar apoi și guvernul Gaburici, au garantat că banii dați de Banca Națională pentru acoperirea găurii vor fi întorși băncii naționale din buget. Lucru care s-a și întâmplat. Printr-o propunere ulterioară a guvernului Filip și majorității PD, s-a stabilit prin legea miliardului că bugetul format din taxele plătite de oameni și firme va răscumpăra datoria față de Banca Națională timp de 25 de ani până în anul 2041, tot din buget achitându-se și o dobândă anuală de 5%. Așadar, știrea bună adusă de 2019. Președintele Igor Dodon a propus să fie anulată dobânda aceasta de 5%, să nu mai fie achitată. Anunțul a fost făcut de președinte la televiziunea publică Moldova 1 pe 17 decembrie.
Se referă la legea miliardului. Cunoaștem că în urma acestui furt de sistem bancar în anii 2013-14-15, statul a fost prejudiciat direct de 13 miliarde și jumate de lei. Însă, atunci când Banca Națională a dat garanțiile și Ministerul Finanțelor le-a preluat, s-a mai pus încă 5% pe această sumă pe perioada de 25 de ani. 125% suplimentar. Și s-a primit că în 25 de ani bugetul, la bugetul ăsta suntem noi, noi plătim impozitul. Trebuie să achite nu 13 miliarde de lei la Banca Națională, dar trebuie să achite 25 de miliarde de lei. De ce propunerea din partea președintelui? Noi știm cum că această cotă să fie micșorată.
Ce propune de fapt șeful statului? Este posibil? Liliana Barbăroși a discutat cu economistul Sergiu Gaibu de la Centrul Expert Group. Este și primul interviu pe care vi-l propunem astăzi într-o nouă emisiune de bilanț a lui 2019.
Discuții din această natură au fost și până acum, din momentul când de fapt a fost acordat creditul, s-au tot purtat discuții cât de legitimă este forma aceasta de creditare, dacă trebuia să fie așezată această povară pe contribuabil și probabil acest subiect are mai multe dimensiuni. Eu am să încerc să analizez partea economică. În primul rând trebuie să vedem natura acestei datorii, modul cum s-a format această datorie, fiindcă creditul acesta nu este un credit clasic comercial și nu trebuie să fie tratat ca un credit clasic comercial. Natura acestui credit este de a soluționa o problemă din cadrul sistemului economic general, fiindcă nu este vorba doar de sistem bancar, dar în general a echilibrului economic național, a economiei naționale.
Vreți să spuneți că nu este un credit clasic care a împrumutat, trebuie să-l întorci?
Da. Banca Națională nu este agent economic. Banca Națională este o instituție care este împuternicită de către cetățeni prin intermediul guvernului de a administra masa monetară, simbolul banului. Banca Națională nu produce valoare adăugată în sine. Respectiv, emiterea acelor 13 miliarde este o emisie scriptică, care nu are în spate o valoare adăugată creată.
Adică ai scris ceva pe hârtie.
Da, ei au declarat că din momentul acesta noi avem cu 13 miliarde mai mulți lei în cadrul economiei. Și acești 13 miliarde dăm la cele trei bănci, care știm ce au făcut cu ei. Deci nu trebuie să fie urmărit scopul de recuperare a banilor respectiv cu conservarea unei valori a acestora. Este un nonsens lucrul acesta. Deci a fost o înscriere strict electronică în ceea ce privește la această valoare. Deci dobânda respectivă sau aplicarea acelei dobânzi și justificarea unii dobânzi de 5% este anacronic, mai mult ca atât. Având în vedere că Banca Națională a acordat acest credit către cele trei bănci cu 0,1%, cu atât mai mult apare întrebarea de ce s-a aplicat 5% la aceste 13 miliarde. Deci, de fapt, în momentul eliberării acestui credit s-a majorat masa monetară cu 13 miliarde și, efectiv, Banca Națională, în cel mai bun caz, ceea ce poate urmări este ca să readucă aceste 13 miliarde înapoi și să stingă sau să reducă masa monetară înapoi cu acești 13 miliarde care au fost nenatural acordați sau au fost majorați în economie și care și-au făcut consecințele respective cu inflația, creșterea cursului valutar și au suferit, de fapt, toți cetățenii Republicii Moldova și agenții economici din urma aceasta. Adică noi toți am plătit pentru faptul că acel administrator de masă monetară, care scopul căruia este să echilibreze și să mențină o valoare coerentă a monedei și nu să facă bani, de fapt, greșeala, gafa lor, deja noi toți am resimțit-o.
Dar n-a făcut prin aplicarea asta, dobânzii, ce a mai pus și o dobândă.
Da, prin aplicarea dobânzii, efectiv, retrage încă 12 miliarde, conform contractului de credit, deci aproape 25 de miliarde în total, pe parcurs la 25 de ani, din circulația masei monetare. Lucru care este inexplicabil, din punct de vedere economic, nu are rezon lucrul acesta. Deci, din punctul meu de vedere, dobânda respectivă nu are niciun sens și ea trebuie să fie anulată imediat. Iar acei bani care au fost achitați până acum ar putea să fie trecuți în contul achitării datoriei respective.
2 miliarde și...
Da, aproape 2 miliarde și jumătate.
2,3 miliarde.
2,3 miliarde.
Când propune să se anuleze plata dobânzii, președintele Igor Dodon, cel de acum, când deține efectiv puterea, este mai precaut decât președintele Dodon de pe vremea guvernării conduse de Partidul Democrat. Când Dodon cerea, fără să poată face ceva în practică, cerea să fie anulată de tot legea miliardului, să nu se mai achite nimic din buget băncii naționale, nici dobânda, nici creditul. Economistul Centrului Expert Group, Sergiu Gaibu, i-a spus Lilianei Barburoșie că, economic vorbind, și această propunere mai radicală ar avea sens.
Deci cu dobânda cred că ne-am clarificat. Pentru partea a doua, trebuie să fie o convingere suficient de bună privind faptul că lichiditățile date deja și-au făcut efectul și faptul că deja noua balanță economică creată pe plan monetar este stabilizată și nu are sens acum să facem o compresie a masei monetare.
În concluzie, domnule Gaibu, dacă autoritățile ar decide să anuleze legea miliardului, nu s-ar întâmpla nimic ieșit din comun?
Efectiv, nimic ieșit din comun. La nivel economic, macroeconomic...
La nivel economic, vă întreb.
Deci noi de la faptul că aceste credite vor fi anulate, efectul asupra economiei nu va fi decât faptul că vor fi mai multe resurse disponibile în cadrul bugetului de stat pentru realizarea programelor sale.
Banca Națională nu va avea de suferit?
Pentru Banca Națională, evident, bilanțul va arăta mai urcios, va fi un minus în bilanțul respectiv, dar pe de altă parte, Banca Națională ca instituție, ea trebuie să-și ducă, să-și spele păcatele pe care le-a realizat cândva istoric.
Stimați colegi, avem în această sală, pe altă parte stângă...
Cam în același spirit, opoziția, blocul acum, a propus să se introducă un moratoriu asupra plăților din buget, conform legii miliardului, așa încât să se poată găsi o soluție optimă.
Chiar și a fost lansat referendum de către Igor Nicolaevici Dodon, referitor la anularea acestei legi.
Vicepreședintele Parlamentului Alexandru Slusari, vorbind în ședința în plen pe 19 decembrie.
Iată, am venit noi cu acest proiect de lege să aplicăm moratoriul și dacă cineva spune că asta falimentul statului, că asta nu știu ce, nu, știți că asta nu e adevărat. Statul are posibilități de a pune pe umerele.
Microfonul lui Alexandru Slusar a fost închis.
Stimați colegi,
președinta Parlamentului, Zinaida Greceanu, a luat ea cuvântul din partea Partidului Pro-Prezidențial al Socialiștilor.
Și eu consider că acest proiect de lege cu un moratoriu asupra datoriei de stat este pur și simplu unul populist. Eu am vorbit din partea...
Apoi Greceanu i-a supus la vot propunerea de introducere a moratoriului.
Acum supun votului. De ce nu trebuie să avem o asemenea abordare?
Propunerea a...
Nu am întrunit numărul necesar de voturi, fiindcă văd zero și în partea asta, zero și în partea asta.
Avea însă sens introducerea acestui moratoriu? Economistul Centrului Expert Group, Sergiu Gaibu, în interviul cu Liliana Barbăroșie.
Eu am explicat partea economică, dar indiscutabil este și partea juridică, fiind pentru a acomoda acele angajamente sau acele relații care sunt formalizate prin anumite documente juridice, indiscutabil trebuie să existe o soluție de asemenea delicată. Nu să tăiem acum cu toporul în acele soluții anterioare și de fapt să provocăm anumite, sau anumite precedente nesănătoase. Propunerea de a face moratoriu pentru ca să fie găsit o soluție juridică cu consultări large și inclusiv de a avea timp de a discuta și cu Fondul Monetar Internațional și cu alți parteneri internaționali, lucrul acesta e suficient de rațional. Partea cu dobândă cred că s-ar putea disoluționa destul de rapid. Moratoriul e logic pentru partea principală a creditului pentru a face analizele de rigoare necesare și a veni cu concluzia finală.
Economistul Sergiu Gaibu în interviu cu Liliana Barbăroșie. Toate interviurile de sfârșit de an le puteți găsi pe net la moldova.europalibera.org. În partea a doua a acestei emisiuni continuăm cu o privire asupra anului 2019 la Teatrul Național. Teatru, teatru, nu teatru politic. Veți mai putea asculta una din edițiile memorabile din 2019 ale rubricii Dicționar European despre o schimbare majoră petrecută anul acesta în atitudinea lumii față de încălzirea climei. În 2019, Teatrul Național Mihai Eminescu a avut mai multe premiere. Nu doar pe scenă, ci și în fața microfonului de radio. Teatru radiofonic, un gen pe cale de dispariție în Republica Moldova, reanimat însă anul acesta cu ajutor de la București. Cu regizorul Petru Hadârcă, directorul teatrului, a discutat Vasile Botnaru.
2019 a fost un an productiv, la umila mea părere, de spectator. Sigur că dumneavoastră puteți să ne spuneți ce efort, ce costuri, nu doar financiare, stau în dărât acestor spectacole de nava amiral în lumea teatrală.
Mulțumim pentru apreciere și pentru faptul că sunteți alături de pulsul Teatrului Național Mihai.
Păi, dar nu mă trec drumul, e foarte comod.
E foarte aproape. O facem cu pasiune și suntem bolnavi de teatru și asta este o boală incurabilă.
Ultima dată ce am văzut este un Shakespeare prezentat de o manieră foarte specifică, astfel încât eu cel puțin am ieșit din sală cu ideea că atât de bine a știut Shakespeare ce se va întâmpla în Republica Moldova în secolul 21, când tragicul se transformă în ridicol și invers. Deci Shakespeare, Dosarele Siberiei, întindeți o plasă foarte largă pentru spectator și bănuiesc că intră în această plasă și spectatorul vârstnic și spectatorul tânăr. Asta este o tactică premeditată.
Mulțumim pentru că ne apreciați. Și la Shakespeare ne-am regăsit și noi, pe noi, dacă Shakespeare, chiar și în Regele Lir, când zice că nu mă înconjor cu slugi, nu mă înconjor cu bufoni, ci cu artiști. Așa că ne l-am dorit prin prisma unor experiențe de viață pe care le-am trecut.
Oare și are efectul atunci când ținta e clară, mai mari vremii? Oare ajunge până la ei mesajul?
Acum câțiva ani mă întrebam, când eram mai tânăr, ajunge sau nu ajunge? Și pe urmă am zis, dar nici nu mă interesează dacă ajunge. Oricum, durerea noastră, păsul nostru o să ne-l spunem. Și o să-l spunem și o să-l comunicăm cu cel care vrea să ne înțeleagă și ne înțelege. Pentru că toți suntem într-aceeași oală.
Câte premiere ați avut în 2019? Că despre asta vorbim noi.
Da, în 2019, patru, putem spune, trei ale teatrului. În luna ianuarie am avut premiera Livada de Vișini, cu care am și plecat la Iași, în a șasea ediție a turneului Unirii, de ziua Unirii Principatelor, suntem pe scena Teatrului Național din Iași și de ziua Unirii Basarabiei, ei sunt în primăvara, în martie, la noi, un proiect inițiat acum 6 ani și anul ăsta a fost prima coproducție între Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași și Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, cu acel spectacol pe care, cred că l-ați văzut, Sfatul Țării, cu actori de la Chișinău, jumate în distribuții și actori de la Iași. Pe urmă, vara am închis stagiunea cu dosarele Siberii, a treia premieră, și am redeschis reuniunea Teatrelor Naționale Românești, a cincea ediție, și acum a fost Cine l-a trezit pe Iuric, și mai avem o realizare anul ăsta, trei spectacole cu producții cu Teatrul Național Radiofonic din București. Este vorba de Stalin mi-a furat copilăria, după cartea lui Boris Vasiliev, cu producții cu actori de la Teatrul Național din București, cu actori de la Teatrul Național din Chișinău. Și două spectacole pe amintirile, jurnalul refugiului Anastasiei Dicescu, iarăși, cu producții cu București. Participări la festivaluri, totodată proiectul pe care îl avem de schimb în fiecare lună, ne-am propus de 2 ani ca să fim prezenți pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrei din Bălți și am recuperat un anumit spectator, plecările care erau odată la țară anul ăsta, datorită susținerii organizației non-guvernamentale internaționale Helbridge Moldova, a fost pomovieții jucat în zonele rurale 9 spectacole, au acoperit cheltuielile și spectatorii de la țară au avut posibilitatea să intre gratuit. Același lucru s-a întâmplat și cu dosarele Siberiei. Consiliul Europei a susținut împreună cu Ambasada Americii cele două spectacole la Cernăuți în octombrie și la Horbova, în județul Hierța. Iar acum proiectul e în derulare, susținut financiar de Ambasada Americii și îl jucăm în diferite zone ale Republicii. Am fost la Sângerei, la Creuleni, la Neni Noi, la Cahul și mai avem încă 4 spectacole în primăvară.
Dar de unde găsiți țel? Că nu prea sunt țel de concerte.
Mergem noi cu toată dotația tehnică și încercăm să le adaptăm.
Dar barem o scenă.
Nu, mai sunt. Uite, mai unde sunt. Am jucat, astea chiar aveau și căldură. Și aveau. Și acum ne-am propus ca în primăvară, până în vară, trebuie să mergem chiar în mai multe localități. La Soroca, la Ungheni.
Dar aveți un spectacol preferat totuși la care ați ține? Ați putea spune că asta e marca Teatrului Național?
Da, eu cred că încă urmează să fim în căutări. Că noi de fiecare dată când montăm, încercăm totuși să ridicăm spectacolul la, și la așteptările spectatorului, dar la mișcarea teatrală care se întâmplă și o vedem și atunci când mergem cu spectacolul la Sibiu în cadrul festivalului internațional și când vedem spectacole gen Purcarete pe care încercăm să le aducem toamna la reuniunea Teatrelor Naționale sau când vedem Pădurea Spânzuraților al lui Radu Afrim la București. De aia și facem schimburile astea ca să ne cucerim unii pe alții.
Da, apropo, vă tratează pe picior de egalitate, nu-i fratele mai mic care vine din provincie?
A fost și așa ceva. A fost. Dar ambițiul ăsta nostru de aici și recunosc acum chiar intenția asta a fost că să demonstrăm că noi nu suntem fratele cel mai mic.
Bilanțul anului 2019 cu regizorul Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu. Interviul acordat lui Vasile Botnaru este și pe net în formă video la moldova.europalibera.org. 2019 a fost și anul în care în lume s-a produs o schimbare de optică asupra încălzirii globale, cu milioane de tineri cerând politicienilor la proteste organizate în zilele de vineri să facă ceva imediat pentru a salva planeta și a le salva viitorul. O schimbare captată în ediția din 20 septembrie a rubricii noastre Dicționar European, îngrijite de Ala Ceapai și Dan Alexe, pe care o difuzăm acum.
Dicționar European.
Azi a început greva mondială pentru climă. Oameni din 150 de țări s-au alăturat unei inițiative a tinerilor care își cer dreptul la un viitor pe această planetă și care consideră că politicienii nu pricep urgența și nu iau suficiente măsuri pentru combaterea crizei climatice. Lucrurile au evoluat la nivel politic european în ultimii ani. Fostul comisar european pentru energie și climă, spaniolul Miguel Cañete, a fost foarte contestat atunci la aprobarea sa de către Parlamentul European pentru că deținea acțiuni în industria de petrol. De data asta, în Comisia von der Leyen, doi comisari se ocupă de climă, unul fiind chiar vicepreședintele Comisiei, olandezul Frans Timmermans. Celălalt, ecologistul lituanian Virginijus Sinkevičius, are pe deasupra în sarcină, explicit și pentru prima oară, oceanele. Când se face un calcul, se poate constata că jumătate din bioxidul de carbon din atmosferă a fost slobozit după 1990. Altfel zis, poluarea cea mare a avut loc în ultimele 3 decenii. Desigur, an după an nu se simte diferența în creșterea temperaturii. Odată ce trec deceniile însă, imaginea globală se schimbă. Capitalismul s-a dezvoltat pe folosirea pe scară largă a combustibililor fosili. Mulți din milioanele de tineri care manifestează, începând de azi pe întreaga planetă, împotriva încălzirii planetare, par să treacă prin proiectul vag al unei renovări totale sau înlocuiri a capitalismului prin altceva. Dar prin ce? Adevărul e că suntem prinși într-un cerc vicios al progresului și deteriorării. Pe de o parte, încălzirea planetară e datorată miliardelor de tone de combustibili fosili arși pentru a face să funcționeze industria, transporturile sau chiar mediul virtual. Pe de altă parte, doar capitalismul s-a arătat capabil să stimuleze creativitatea care a dus la cel mai mare progres din istoria omenirii. Deși mulți o neagă, încălzirea planetară e logică, vizibilă și fusese prevăzută. Ce nu fusese prevăzut a fost viteza, cât de repede ea s-a accelerat și înrăutățit. Cum încălzirea planetară pare a nu fi reversibilă pe termen scurt, resursele și căutarea soluțiilor ar trebui dirijate mai degrabă spre reducerea inegalităților. Miliarde de oameni nu beneficiază de progres. Iată că până și săptămânalul dreptei liberale britanice The Economist a lansat astăzi un surprinzător apel în favoarea unei mai mari justiții sociale și economice. La urma urmei, scrie săptămânalul dreptei progresiste, The Economist, unul din scopurile vitale ale capitalismului a fost întotdeauna acesta, să-i facă pe oameni să trăiască mai bine. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Protecția mediului este unul din domeniile în care Republica Moldova își onorează cel mai neconvingător angajamentele asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Deși au fost adoptate mai multe strategii de mediu ajustate la standarde europene, punerea în aplicare a acestora trenează, consideră experți ecologiști. Schimbările climatice și de mediu nu s-au regăsit niciodată printre prioritățile imediate ale guvernărilor decât atunci când acestea devin mai mult decât presante. Cel mai recent caz e cel al stației de iepurare și posibile deversări în râul Bâc. Președinta Centrului Național de Mediu, Ina Coșeru, constată că legislația de mediu nu se implementează pentru că instituțiile responsabile de acest domeniu sunt practic nefuncționale.
Și aici mă refer la agenția de mediu care trebuie să facă monitoring ecologic și nu există laboratoare acreditate care arate dacă există poluarea de mediu și inspecția ecologică care în urma acestor probe care sunt făcute de laboratoare acreditate, care la moment nu sunt acreditate, se merg la agenții economici sau la municipalități, oricine cine a încălcat legea, și să îi pedepsească.
O altă problemă, spune experta, provine de la coterea amenzilor pentru încălcarea legislației de mediu. Un exemplu, întreprinderii Apă Canal i s-a aplicat amenda de 1200 de lei pentru povestea urât-mirositoare a râului Bâc. Amenzile trebuie să fie semnificative pentru a schimba atitudinea tuturor față de mediu, așa cum se întâmplă în țările Uniunii Europene, spune experta Ina Coșeru. Ea consideră că fosta guvernare democrată a greșit enorm atunci când a comasat Ministerul Agriculturii cu cel de mediu, unul fiind un mare poluator de mediu și celălalt fiind responsabil de protecția mediului. Am întrebat-o pe Ina Coșeru care ar trebui să fie prioritățile imediate ale noii guvernări în domeniul mediului.
Trebuie să fie finalizată reforma tuturor structurilor subordonate ministerului, trebuie să fie separat Ministerul Mediului de Agricultură, trebuie să fie cu personalul în cadrul Ministerului Mediului ca oamenii să lucreze până la 12 noaptea. Pas cu pas, să începem să implementăm legile pe care le-am adoptat adoptat conform directivelor Uniunii Europene, cum este legea apelor sau legea evaluării impactului asupra mediului, care nu funcționează la noi, ori legea deșeurilor adoptată în 2017. Toate legile astea sunt bune și aduc practici bune din Uniunea Europeană, dar ele nu se implementează.
Ecologiștii spun că nu trebuie ignorată și educația de mediu. Oricât de bune și de restrictive ar fi politicile statului, ele nu au cum să aducă rezultate fără o conștientizare a importanței protecției mediului de la vârsta cea mai fragedă. Un copil care știe cât de mult dăunează mediului o baterie aruncată la tomberon ar fi în stare să convingă toată familia să aibă grijă de reciclarea electrocasnicilor scoase din uz. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici se încheie și emisiunea noastră. O emisiune de bilanț a anului 2019. În zilele următoare vor urma și altele. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez sărbători fericite!
Aici Radio Europa Liberă.